إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهنين توفيق بلن رحمة مدد بلن سيرة النبوية درسلرمزنا 69-ci keldik الحمد لله درستن أول ba'zi narsalarni aytmoqchi edim sizlarga inshaalloh. Bir ikkita xush xabarlar bor. Avvalan yangi chehralarni ko'rib juda ham xursandmiz. Alloh taolo ziyoda qilsin. Qadamlarini hasanotlar bilan bosgan bo'lsinlar. Qiyomatda jannatda ham ana shu sabab jannatiy bo'lishiga sabab bo'lsin. Amin. O'tgan dars bir mauna hodisasi haqida gapirgan edik. Abu Baro Omir ibn Molik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelgan edi. Uni islomga da'vat qildilar. Islomni qabul qilmadi-da, lekin ajablandi va taklif bergan ediki, "Yo Rasululloh, agar Najd ahlini islomga da'vat qilish uchun ashoblaringizni yuborsangiz, ular ijobat qilishadi, ya'ni Najd ahlilari ijobat qilishadi deb umid qilaman." deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Men ularga Najd ahli biron ziyon zahmat yetkazishdan xavfdaman degan edilar. So'ng u men ularni o'z himoyamga olaman degan edi. Esingizdami? Ha? Himoyamga olaman dedi, lekin va'dasiga turgan kishi edi bu Abu Baro. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 70 ta eng oliy sahobalarni yubordilar Najdga. O'sha yerdan bir joyga borgandan so'ng Harom ibn Milhonni Omir ibn Tufayl bir amirlardan biri bo'lgan, o'sha yerga yuborishgan o'sha qavm. Omir ibn Tufayl huzuriga borganda u xiyonatkorona elchini qatl qilgan edi. Imo qilgan edi, orqasidan nayza bilan kelib urgan edi. Nayzani ko'rgan zahoti fuztu va robbul ka'ba degan edi. Najotga erishdim, Allohga qasamki, shahid bo'ldim deb o'layotganida ham da'vat qilib ketdi. O'sha so'z sabab o'sha kalima sabab bir kishi o'sha jamoatdan islomni qabul qildi. Qanday qilib bu najotga erishdi? Nima uchun o'layapti-da najotga erishdim deb xursand bo'lib o'lib ketdi deb izlanganda surishtirganki islom haqida islomni tushunib iymon keltirib sahobalardan bo'lib ketgan o'sha kishi. Va o'sha kishi rivoyat qilgan. Subhanalloh. Ana endi u yerda bir voqea bo'ldi. Omir ibn Tufayl Endi dedi bir 70-ta kelgan ekan ulamolaridan bittasini qatl qildim. 69-tasini ham shunday qilaman. Dedi-da boshqa qabilalarni yordamga so'radi. Yordamga kelishdi. Ular qamal qilib olishdi. Qatli om qilishdi. 69-ta 70-ta sahobiylarni qatli om qilishdi. O'shanda men esingizga keltiryapman yanaki, hozir bir voqea bo'ladi. Ikkita sahobiylar cho'ponlik qilib yurgan bo'ladilar. O'shalarni, o'sha jamoatni qo'y echkilarini cho'ponlik qilib tashqarida yurgan bo'ladilar. Tepalarda qarasalar qushlar yuribdi. Vahshiy qushlar sezadilarki birga bugun. Nima qilamiz? Bu xabarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazamizmi yoki borib urushamizmi, kirib ketamizmi deganda ikkita sahobiy Amr ibn Umay va Munzir ibn Uqbalar bahs qilishdi. Bittalari deyishdiki, Amr boramiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytamiz deyishdi. Munzir dedilarki, qanday qilib men sahobiy, ya'ni ashoblarim, ansoriylar bilan o'sha yerda shahid bo'lishlik maqsadida kelgan edim aslida ham. Shahid bo'lmasdan qochib ketsam-da, qassos bo'lib yursam, qissalarini o'qib. Men shulardan bo'laman dedi va ikkovlari kirishdi. Uni Tufayl Munzirni qatl qildi-da, Amrni go'yonki qul ozod qilgandek ozod qilgan edi. Keyin Munzir radhiyallohu anhu yo'lda ketayotganlarida u tarafdan kelayotgan ikkita Banu Kalb qabilasini, xuddi Tufaylning qabilasidan ikkita kofir Madinadan qaytib kelayotganida yo'lda ko'rib qoladilar. Endi bu xabarni tez Rasul sollallohu alayhi vasallamga yetkazmoqchi bo'lganlarida aksiga kelib, xuddi o'sha qabiladan ikkita kishini ko'rib qoladilar va ularni endi Amrning radhiyallohu anhu ning nazdida ular go'yoki dushman. O'sha qatl qilgan sahobalarni qatl qilgan qabiladan ikkita kishi va o'zini musulmon deb bilyapti birinchidan. Hozir agar musulmonligimni bilsa, ular qatl qilishi ham mumkin degan xayol bo'lgan. Ikkinchidan qasdimni olaman, ya'ni diya olaman deb o'zicha ularni uxlatib, tinchitib gap bilan ikkovlarni ham qatl qilishadi. Qatl qiladilar Amr ibn Umayya. Keyin biladilarki, ularning ya'ni ular bilan birga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan berilgan omonat xatini topib oladilarki, bular Madinaga borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan omonat olganlarki, hech kim ularga zarar yetkazishi mumkin emas. Yo'q, viza. Lekin bu kishi sahobiy o'ldirib qo'ydilar bularni. Nadomat qiladilar, afsus qiladilarda shu xabar ustiga yana ikkinchi xabar bu. 70 ta sahobiyning xabarini hozir olib bormoqchi, ustiga yana musibat bo'ldi bu yerda. Amonatga xiyonat bo'ldi. Xabarni olib borganda u darsda aytgan edik, bir kechada degan, bir kechada ikkita fojia xabari kelgan. Birinchisi raji' fojiasi, 10 ta sahobiylarni olib ketib o'ldirishdi. Ikkinchisi 70 ta sahobiylarni o'ldirib ketishdi. Ikkovi ham bir kechada kelgan xabarni. Qarang endi, musibatni qarang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xabarni eshitgach juda ham qattiq ta'sirlandilar. Yig'ladilar va 30 kun duo ibodat qildilar ularni. Qunut duosida uni haqida ham gapirdik. 30 kun duo ibodat qildilar. Va ana endi shuni yana o'tgan dars aytgan edikki, ikkita kofirni o'ldirding. Amonatda bo'lib turib, ya'ni mening qo'lim ostida bo'lgan vizada bo'lib turib, ikkovni o'ldirding. Endi u ikkovining diya pulini berishimiz kerak, dedilar. Subhanalloh, bu omonatni qarang. Masalan, hay nima bo'lganda ham kofir u o'sha qabiladan 70 ta bizni sahobiylarni o'ldiribdi. Ikkitasi o'ldirgan bo'lsa ajab emas, hech narsa emas, demadilar. O'sha zolimlarning qabilasidan bo'lsa ham ikkitasini nohaq o'ldirganimiz sabab diya puli to'laymiz, dedilar. Diya puli qancha edi? Har bir boshidan 100 ta tuya, 200 ta tuya endi. 200 ta Mercedes hozirgi zamonda. Tafakkur qiling buni. Kichkinagina jamoat o'sha. 200 ta tuyani to'plash uchun qabilalardan surishtirdilar. 200 ta tuya berishimiz kerak ularga. Qon puli zolimlarning qabiladoshlariga. O'shanda Banu Nazir qabilasi juda ham boy yahudiylar Madina qul ostida, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qul ostilarida bo'lgan qabilalardan. O'shalardan borib yordam so'raganlar. Sizlar ham bizning qo'l ostimizda kontrakt qilgan edilaringiz, konstitutsiyada bor edilaringiz. Musibat kelsa yordam qilasizlar. Ha deyishgan edi o'sha paytda. Shuni yordam qilinglar biron qo'ldan kelgancha degan fikrni tashlashdi. Ana endi bu qanday bo'ldi? Buni ulamolar ikki xil rivoyat qilgan ekanlar, lekin men inshaalloh bittasini sahihrog'ini aytaman, shu bilan kifoya qilamiz. Bu Banu Nazir qabilasi bilan bo'lgan shovshuvli voqeaga sabab bo'ldi ana shu voqea. Ya'ni ikkita kishining qatlining diyasi yana bitta katta musibatga sabab bo'ldi. O'sha musibat haqida gapiramiz. Aytib o'tganimizdek, yahudlar islom va musulmonlarga nisbatan adovat olovida jizg'anak bo'lishar. Biroq ular urush va jangu jadal kishilari emas, balki makruhila va firib nayranga ustasi farang insonlar edi. Xuddi hozirgi yahudiylarga o'xshab. Keyin u adovatlarini oshkor qilishar. Musulmonlarga ozorlar yetkazishning ming bir hiylalarini istashar. Biroq o'rtada urushmaslik haqida ahdnoma borligi uchun ochiq urush harakatlaridan saqlanishardi, qo'rqishardi. Ya'ni ochiqdan ochiq emasdi, pistirma qilib, orqadan munofiqlar bilan, dushmanlar bilan shunaqa qilishardi. Qolaversa, ular Banu Qaynuqo va Ka'b ibn Ashrafning o'ldirilishi voqealaridan keyin yurak hovuchlab qolishgan, sukut qilishga va ovoz chiqarmaslikka majbur bo'lib qolishgandi. Ka'b ibn Ashraf esingizdami? Shoir, millioner, chiroyli arab ham Arab edi, otasi Arab edi, onasi Yahudi edi. O'shalar qabilasidan edi, Banu Nazirdan edi. Tug'yon qilgani uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni jazosini berdilar. O'sha sabab ular qalblarini havjlab o'tirishgan edi. Lekin Uhud jangidan so'ng ko'rdilarki, bular mag'lubiyatga uchrashdi. Mag'lub bo'lishdi. Bu yahudlar ham o'zlaricha endi ko'rsatamiz, ustiga ustak bir ko'rsatamiz degan xayol kelgan shaytoniy. Biroq Uhud voqeasidan keyin ularda ham jur'at paydo bo'lib, oshkora adovat va xiyonat yo'liga o'tishdi. Munofiqlar va Makka mushriklari bilan yashirincha bog'lanishib, musulmonlarga qarshi ular foydasiga ishlay boshlashdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tishlarini tishlariga qo'yib, sabr qilib keldilar. Ammo Bir Ma'una va Raji' hodisalaridan keyin ularning yuzsizlik va jur'atlari chidab bo'lmas darajaga yetdi. Buning tafsiloti shunday bo'lgan deb roviylar keltirishadi. Bu sahih rivoyatlar bilan kelgan. Bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga ashoblari bilan, ya'ni ashoblari keladilarda Amr ibn Umayya az-Zomiriy o'ldirib qo'ygan haligi ikki nafar Banu Kiloblikning xun pulini to'lashga yordam berishlarini so'rab yahudlarga qarab bordilar. Ya'ni boynaga ahdnomasi bor edi, chunki ular kontraktda yordam berishlari kerak edi. Borganlarida yahudlar birinchidan iliq kutib olishgan. Yaxshi, yordam qilamiz, harakat qilamiz. Hozir bizlar endi bu protokollar bo'ladi-yu, masalan, hokim kelsa yo podshoh kelsa, agar yahudlarda ham o'zaro shunaqa narsa bo'lgan, o'zini hurmatini joyiga qo'yish, bir qanaqadir stol-sullar qo'yish, shu narsalar bo'lgan. O'sha davrning urfida iltimos qilganki, kutib turing eshikni tagida olib. O'sha ularda qal'alar bo'lgan, katta-katta qal'alar. Aytganday, o'sha yahudlar ularning qal'alari haqida biron kun ko'rsataman inshaalloh. Ular arablar xayoliga bo'lmagan, ularni ilmida bo'lmagan qal'alarni o'sha paytda yasashgan va o'sha qal'alar ichida o'zlarini himoya qilishgan. Va imoratlari ham boshqacha bo'lgan. Arablarga aytmagan ular. Bu sirlarini aytmagan, keyinchalik bu ma'lum bo'lgan. Aytib o'tamiz. Juda ham bir dabdabali qal'alar, koshonalar. Bizlarda o'zi mana shuni ganchkorlik u nima deydi-yu, uymakorlik u. Xuddi o'shandan ornamentlar qolib ketgan. Shunaqa joylar bo'lgan, juda ham katta pullar sarf qilgan. Endi eshikning oldiga kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Shu yerda kutib turing, bizlar tayyorgarligimizni ko'rishimiz kerak" degan. O'sha urfda bilingan, ya'ni arablar bilganki, yahudlar haqiqatan shunday tayyorgarlik qilib, keyin savol-javob qilishadi. Keyin kutib turishgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. So'ng u yerda Abu Bakr, Umar, Ali, katta-katta sahobiylar, endi o'zlarini yaxshi ko'rgan sahobiylarimdan bir qanchalar bilan borishgan edi. Yahudlar yolg'iz qolishgach, shaytonning so'ziga kirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ldirishga til biriktirishadi. Birlari, "Kim mana bu tegirmon toshini olib, tomdan uning ustiga tashlab boshini yanchib tashlay oladi" degan edi. Amr ibn Jahshoh ismli bir badbaxtlari "Men qilaman" dedi. Shunda Sallom ibn Mashkam, "Qo'yinglar, bunday qilmanglar. Alloh uni bu makrlaringizdan albatta xabardor qiladi. Bunday qilish o'rtamizda bo'lgan ahdnomani buzish demakdir" deb ularni u ishdan qaytarishga urindi. Ana endi bu ikkita uchta masala bor bu yerda. Ularning qal'alarini ko'rsangiz, agar inshaalloh bironga ko'rsatamiz. Katapultalar bor-u, har xil toshlar, shunaqa narsalarni tepadan otishardi va u doim tayyor turardi tepada. Masalan, ayvon deymiz-u, ayvondek joydan turib otishardi, u tayyor turardi. Ular uchun hech narsa emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam pastda o'tiribdilar. Tepadan bir kishi olib toshni shunday tashashi kerak, olam buliston. Amirni o'ldirishdimi, bo'ldi, u yo'g'i hammasi oson bo'ladi degan shaytoniy vasvasa ularni oldi, qamrab oldi. Ikkinchidan, bu Sallom ibn Mishkamni gapini qarang. "Qo'yinglar, bunday qilmanglar" deyapti. "Alloh uni bu makrlaringizdan albatta xabardor qiladi" deyapti. Demak, ular payg'ambar ekanliklarini qalb qalblaridan bilishgan. shak shubha yo'q, aniq. Chunki Alloh aytgan Qur'onda, ular sizni payg'ambar ekanligingizni o'zlarining o'g'illaridan ham yaxshiroq bilishadi degan. Subhanalloh. Va ikkinchidan, bunday qilish deyapti o'zi yahudiy, bilyapti, o'rtamizda bo'lgan ahdnomani buzish demakdir. Oxiri yomon bo'ladi bu ahdnomani buzsak agar, deyapti. Biroq ular shum rejalarini amalga oshirishga qaror qilishdi. Shunday qilgan bo'lsa ham bahs munozara bo'lishdi. Bu haqida Alloh aytgan edi oyatda, Hashr surasida. Lekin qasd qilishdi. Shunda olamlar Parvardigori huzuridan Jibril alayhisalom tushib kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ularning shum niyati va rejalaridan boxabar qildilar. U zot darhol o'rnlaridan turib Madinaga qarab yo'l oldilar. Hatto sahobalariga ham aytmadilar. Ular kirib ketishgan edi, o'zi tayyorlaymiz deb. Sahobalar bilan o'tiribdilar. Xabar keldi, xabarni aytmasdan Jibril alayhisalom hozir turasizda, ketasiz deganda. Turib ketib qolganlar, hatto sahobalar qolib qolganlarki, nima bo'ldi o'zi, nima uchun chiqib ketdilar? Yahudlar ham sezishgan. Kim payg'ambar, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam ketdi. Shunda sahobalar orqalaridan chopib borib Madinaga kelishdi. So'rashdi. Shoshilib turib ketdingiz yo Rasululloh, tinchlikmi? Deb so'rashganda ularga yahudlarning suyuqqaslari haqida aytib berdilar. Jibril menga xabar berdi, shu voqeani qilishmoqchi edi ular, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tezlik bilan Muhammad ibn Maslamani Banu Nazir huzuriga chorlab yo'lladilar. Muhammad ibn Maslama o'sha paytda Banu Nazir yahudiylari bilan sahobiy. Bu kishi Muhammad ibn Maslama sahobiylardan, yahudiylar bilan juda ham aloqalari zo'r bo'lgan. Ya'ni bordi keldi, savdo sotiq, ularning elchilari go'yonki bo'lgan. Shuni olib amr qildilarki, xabar jo'natdilarga, chopar yo'lladilar. Madinadan, u yerda yozilgan ediki, Madinadan chiqib ketinglar. Biz bilan birga turmanglar. Sizlarga 10 kun muhlat beraman. Agar shundan keyin bu yerda sizlardan biron kishini uchratsam, boshini kesaman, dedilar. Yahudlarning chiqib ketishdan boshqa ilojlari qolmadi. Ko'chib ketishga hozirganlik ko'ra boshlashdi. Ana endi bu yerda yana bir voqea bo'ladi. Ketayotgan yahudiylarni, qo'rqoq yahudiylarni Abdulloh ibn Ubay munofiqlaridan kelib, ularga mahkam turinglar, joylaringdan hech qayoqqa ketmasdan qattiq himoyalaninglar. Men 2000 odam bilan yonlaringizda turaman. Sizlar bilan birga jon olib jon beraman. Sizlarga Banu Qurayza bilan ittifoqchilaringiz G'atafon ham yordam beradi, deb elchi yubordi. Ana shu xuddi shu so'zni Alloh taolo Abdulloh ibayning Ubayning so'zini Hashr surasi 11-chi oyatda iqtibos keltirdi. Abdulloh ibn Ubay qanday aytgan bo'lsa, xuddi shunday Alloh taolo aytayapti.
Alam tara ilallazina nafaqu yaquluna liikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum wallohu yashhadu innahum lakazibud.
Oyatning mazmuni shuki, qasamki, agar sizlar Madinadan quvib chiqarilsangizlar, albatta bizlar ham sizlar bilan birga chiqib keturmiz va sizlarga qarshi urushish to'g'risida hech qachon biron kimsaga itoat etmasmiz. Agar sizlarga qarshi jang qilinsa, albatta bizlar sizlarga yordam berurmiz, deb munofiqlardan aytgan edi, deyapti Alloh taolo. Shu bilan yahudlarda o'zlariga ishonch paydo bo'lib jang qilish qaroriga keldilar. Endi tafakkur qiling. Sizga kelsa-yu, iymoni yo'q insonga kelsa-yu, men edi o'sha amir, o'sha payt munofiqlarning amiri, o'sha avtoritet bo'lgan Abdulloh ibn Umayning, Ubayning juda obro'si katta bo'lgan. Aytayapti-da kelib yahudiylarga, "Men yoningizda turaman", deyapti. O'zini musulmon deb da'vo qilgan insonda ularga qarab, uning ustiga 2000 lashkar olib kelaman, deyapti. Va'da qilyapti. Mening jonim bilan sizlarning joningiz bir deyapti. Urushsak mana urushaman deyapti. Bu so'zlarni eshitgan inson, ya'ni iymoni yo'q inson ishonadi. Ha deydi, haqiqatan shunday bo'lsa agar yuritamiz deydi. Bu gapni eshitgandan so'ng Huyay ibn Ahtob munofiqlar boshlig'ining va'dalaridan umidvor bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga odam yubordi. Xat yubordiki, biz diyorimizdan chiqmoqchi emasmiz. Qo'lingdan kelganini qil, deyishdi yahudlar. Tafakkur qiling, bu endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan, musulmonlarga nisbatan nima deydi bu? Hurmatsizlik-ku, ultimatum ham qo'yaptik. Urushmoqchimisan, urushamiz demoqchi bir qabila. Endi Huyay ibn Ahtob haqida keyingi darslarda batafsil gapiramiz inshaalloh. Bu nom esingizdan chiqmasin. Huyay ibn Ahtob. Bu haqida shovshuvli gaplar ham bo'lib ketgan. Chunki Sofiya binti Huyay radhiyallohu anhani otasi bo'lgan bu. Sofiya binti Huyay kim bu kishi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari, keyinchalik ayollari bo'ladi. Bu shovshuvli gaplar inshaalloh kelamiz. Ana endi bu musulmonlar uchun juda ham bir noqulay vaziyat edi. Tashqariga chiqishi ko'p fitnalar olib keladigan shunaqa bir noqulay vaziyat bo'lsa ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu gapni eshitgandan so'ng Allohu akbar deb yordilar. Takbir. Allohu akbar sahobiylar ham takbir aytdilar. Shundan so'ng qavmga qarshi o'sha kunning o'zida jang qilishga otlandilar. Tafakkur qiling endi buni qarang. Xabarchi keldi, elchi keldi. Elchining aytgan kuni yo'q, barchalari tayyorlanib, o'sha kuni elchining orqasidan ketishdi. Bir pasda. Yahudlar ham shok qolishdi, hayratda qolishdi, o'ylamasdiki bu o'sha kuni kelishadi deb. Plan bor u yerda, orqadan 2000 kelish kerak ularning nimasida, planida. Ha? Lekin o'sha kunni o'zida borganda shok bo'lib qolishgan yahudlar. Madinaga Ibn Ummi Maktumni radhiyallohu anhuni xalifa qilib qoldirib, Banu Nazir sari yurish boshladilar. Bayroqni Ali ibn Abu Talibga berdilar. Yetib borgach, ularni qamal qildilar. Ya'ni o'rab oldilar. Banu Nazir o'z qal'alari darvozalarini tanballab, har galgidek yahudlar tomlari ustidan musulmonlar ustiga o'q va toshlar yog'dirib boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni xurmozor va bog'laridan keladigan yordam, ularning katta xurmozorlari bo'lgan edi. Ularning biznesi ham, puli ham, mulki ham hammasi shu xurmozorlar orqasidan edi, ko'pinchasi. Ana endi ular qamalda bo'lsak ham dedi, xurmozorimiz bor, suvimiz bor, boshqa qabilalarga nisbatan ko'p resurslarimiz bor. O'lmaymiz degan xayolda bo'lgan edi. Va musulmonlar ham kelishdi-da, bilishdiki, qamal qilishyapti bularni. Ha demay, bular yo chiqib ketishadi, bu yo jang bo'lishadi. Ana shu katta xurmozorlar bizlarniki bo'ladi degan umid bo'lgan sahobalarda. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana shu katta xurmozorni hammasini yondirasizlar degan. Yondirasizlar. Endi bunday qarasangiz agar Islomda harom qilingan narsalar bor edi jangda, esingizdami? Daraxtlarni kesmaslik, jon masalan qariyalarga qatl qilmaslik, qariyalarni, rohiblarni qo'yish, yosh bolalarni, ayollarni qo'yish shu jumladan edi, daraxtlar ham. Lekin bu yerda sahobalar ikkilanib qolishgan. U masalan 2-3 ta xurmo daraxti emas. U dala deydi, gektarlar xurmo daraxtlar. Va uni xurmoli qilish uchun, daraxt bo'lib xurmo hosil qilishi uchun bir necha yillar vaqt ketadi. Pul vaqt sarf qilinadi-da. U shunchaki masalan pomidorga o'xshagan narsa emas. 6-8 yil avval parvarish qilasiz, 8-chi yillardan so'ng boshlaydi u xurmo qilishni. Endi shuncha katta narsani yondirishga amr qilyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sahobalar ham ikkilanib qolgan. Bu haqida Alloh taolo oyatda hatto qalblarida nima o'tganligini aytib o'tgan. Va yondirishni boshlagandan so'ng shuncha katta narsani yahudiylar tomonidan xat kelganki, qanaqa payg'ambarsang o'zi? O'zing ana shu narsalardan qaytarib, ana xurmolarni, daraxtlarni kesishdan qaytarib, bizga navbat kelganda yondiryapsan. Bu qanaqa tinchlik dini, qanaqa islom dini deb da'vo qilishgan. Xuddi hozirgi yahudiylar o'zlariga navbat kelsa agar televizorlari jarang-jurung 24 soat shu vahima. Musulmonlarga bombardimon qilayotgan paytda hech narsa ko'rsatilmaydi, hech narsa aytilmaydi. U zulmlar yo'q. A? Boshqa hamma jim. Bitta musulmon biror narsa qilsa agar ana sanlarning dinlaring aslida bunaqa emas, bunaqa edi deb jar solishadi. O'sha yahudlar ham mana shu yahudlarning otasida aslida. Qoni bir. Xuddi shunaqa taktika, shunaqa bir o'yin shunaqa. Subhanalloh. Ana endi. Bu haqida Alloh taolo qo'shilib oyat nozil qildi. Nafaqat yahudiylarga. O'sha yerdagi sahobiylar u qiyomatgacha keladigan musulmonlarni tinchitish, boshqa shubhali insonlarning og'zini yopish uchun Alloh oyat nozil qildi. Hashr surasining 5-chi oyatida Alloh taolo marhamat qiladi.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين
أي مؤمنلر سيزلر بانو نزير خرمو زورلردن برون خرمو درختني كستنلرم يوكي اونو اوز تنسدا ترغن خالده قالدر دنلرم بس sizlar qilgan har bir ish Allohning izni irodasi bilan va u fosiq itoatsiz kimsalarni rasvo qilish uchun bo'ldi, deyapti. Endi gap u daraxtda emas aslida. To'g'ri, daraxt shunaqa ko'rinayapti hozir, shunchalik daraxtni kuydirdi bu Muhammad degan shovshuv arab jaziramasida yuribdi. Lekin Alloh aytayaptiki, buni Allohning amri bilan bo'ldi bu narsa. Birinchidan Alloh shunga amr qildi. Istisno bu. Va fosiq, ya'ni kofir, itoatsiz kimsalarni rasvo qilish uchun bo'ldi bu narsa. Bu xiyonat emas, sizlar aytayotganday. Bu islom dini qanaqa o'ringa qarab emas, 200 lamachi emas. Bu ana shu zolimlarni rasvo qilish maqsadida Allohning amri bilan bo'ldi, deyapti Alloh. Yopildi endi. Qurayza ularni yolg'izlatib qo'ydi. Abdulloh ibn Ubay ham, ittifoqchilari ham, G'atafon ham xiyonat qildi. Ular kutib turishgan edi-yu 2000 ta xalif nimalarni yordamga. Na Abdulloh ibn Ubay qo'lini ham ko'tarmadi, hatto so'z ham ochmadi, kelmadi ham. Na G'atafon, na Qurayza. Endi katta-katta yahudiylar bu quruq gap bo'lgan faqat. Shunchaki hatto bu sirri bo'lgan, musulmonlar bilishmagan. Abdulloh ibn Ubay shunday qilganini bilishmagan. Quruq shunchaki gap. Ana shu uchovlari ham kelmaganda hech birlari ularga na bir yordam ko'rsatishga va na bir g'amlarini artishga qo'l urishmadi. Shuning uchun Alloh taolo ularning holini shaytonning hikoyasiga tashbih qildi. Ana endi Hashr surasining 16-chi oyatida Alloh taolo aytayaptiki:
"Kamathali shaytoni iz qala lil insani kfur falamma kafara" qala inni bari'un mink inni akhafullohu robbul alamin.
Yahudiylarni mu'minlarga qarshilik qilishga gijgijlayotgan munofiqlar xuddi shaytonning o'xshashidirlar. Eslang, u insonga kofir bo'l degan edi. Endi qachonki inson kofir bo'lgach, shayton unga albatta men sendan bezorman deb qochib ketgan edi. Qarang, keyin oyatni davomi bor, lekin bu bir voqea bo'lgan aslida bu oyat yana boshqa bir hikoyatning bo'lagi bu aslida. Biron kun gapirib o'tamiz buni. Lekin shuni nisbat berib Abdulloh ibn Ubayni shayton deyapti, shaytonga o'xshatyapti, kofir deyapti. Ba'zilar uni musulmon deb chiqadi ularni oxirida. Ana shu hujjat bo'ladiki, bu shaytonga misol berildi va kofir. Xuddi shaytondan qochib ketdi u kofir munofiq deyapti. Ana endi kameramizni qamal tomon boramiz. Ular taslim bo'lishdi. Yahudlar ko'rdiki hech kim kelmadi, yordam bo'lmadi, Abdulloh ibn Ubay taslim bo'lishdi. Qamal uzoqqa cho'zilmadi.
Bor yo'g'i 6 kun davom etdi. Ba'zilar 10 kun deyshgan, 6 kundan 10 kungacha. Shundan so'ng Alloh taolo ularning dillariga qo'rquv soldi. Natijada ular qurollarini tashlab taslim bo'lishga tayyorlana boshladilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga odam chaqirib, Madinani tark qilmoqchi ekanliklarini bildirishdi. Ana endi, qarang, boshida bergan edilar, rozi bo'lishgan edi. Shuncha xiyonatni qilib, harakat qilib bo'lmadi, endi mayli qayni chiqib ketaylik degan xabarni yuborishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga bola chaqalarini olib, qurollaridan tashqari tuyalari ko'targudek yuklari bilan Madinadan chiqib ketishga izin berdilar. Ana shunchalik munofiq, zolim, yahudiy kofirlarni shunchalik musibatidan so'ng, xiyonatidan so'ng ham buni qarang. Tuyang qancha ko'tara oladi, bola chaqang ayoling bilan chiqib ket deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga nisbatan juda adolatli ish tutdilar. Alloh taoloning rasuliga, davlat rahbariga, amirga nisbatan suiqasd qilishni rejalashtirgan. Shunchaki biron bir bezorining bir fikri bilan emas, balki ularning amirlari, hokimlari tomonidan uyushtirilgan suiqasdni avf qildilar, kechirdilar va ularga bu diyorni tark qilishlarini, o'zlari bilan birga bola chaqalarini olishlarini faqat bitta sharti borki, qurol yaroqlaringizni olmaysizlar deb shuni shart qo'ydilar. Qarang, ana endi buni hozir islamofoblar bor. Islamofobiya bor, yurishibdi hozir. Islomni yomon qilib ko'rsatadigan bir toifalar bir tarixni yaxshilab o'qib olishlari kerak. Tarixni to'laligicha olib kelish kerak. Masalan, o'sha yerdan yahudlarni badarg'a qilgan bu Muhammad deyishgacha bu tarixni o'qish kerakki, nima bo'lgan u? Nima uchun badarg'a bo'lishdi yahudlar degan savol bo'lish kerak. Shundaymi? Yana taqqos qilamiz endi. Tafakkur qiling. Alloh saqlasin u. Mabodo deylik. Hozirda musulmonlar tomonidan yahudlarning podshohisiga, Netanyahuga suiqasd uyushtirish bo'lib qolsa va uni ushlab qolsalar, ushlab bilib qolsalar bir musulmonni nima qiladi bo'lishlar? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilganchalik qila oladimi shu? 100% kerak bo'lsa agar 1000% aksini qiladi. Iye, xolisan mandek amirga xiyonat qilasan, suiqasd qilasanmi deb nafaqat uni qabilasini, butun boshli shaharni shunday bombardimon qilishiga hamma ishonch komil. U aniq. Bo'layapti ham u kerak bo'lsa agar. Bo'lib kelyapti ham. Hozirgacha bor. Bu ma'lum mashhur. To'g'ri televizorlarda yo'q, lekin haqiqiy sorslarni qarasangiz, haqiqiy ishonchli manbalarni qarasangiz, ma'lum mashhur. Endi 200 lamachilikni ham bir ibni qilib qilish kerak-da, ibni bor-da shu narsani ham, shundaymi? Munofiqlikni ham bir gezini keltirish kerak. Masalan, birozgina bir shu tarixdan o'ylaydiki, masalan, shu shunchalik johil deb o'ylaydimiki, shungacha bo'lgan voqeani aytishadi. Hali bundan ham bir qattiqroq voqea bo'lgan. Yana nima demoqchiman, xullas bizlar avvalan ilm olishimiz kerak. Nima bo'lgan o'sha? Chunki hozir shubhalar yuribdi musulmonlar ichida, shu voqealarni rasmlarini ko'rsatib, karikaturalar qilib, go'yonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarida qilichu, go'yonki endi yahudlarni shunday bir akobga kallasini olib tashlayaptilar bitta-bitta. Bu birinchi Gitler, kichkina Gitler degan narsalarni targ'ib qilishadi. Kitoblarida, jurnallarda, gazetalarda. Ishonmasang, mana sahihlarida bor deyishadi. Buxoriylarida, Muslimlarida borki, mana shu badarg'a qilishgan bular, qatl qilishgan deyishadi. Ya'ni bizlar musulmonlar agar ilm olmasak, nima uchun degan narsani bilmasak, shubha paydo bo'ladi. Yosh bolalarda, hatto men fatvolarda o'qiyapman, shu bugun o'qidim. Menga tushuntiring deb savol ber, olimga savol beryaptiki, nima uchun bunday bo'lgan? Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qatl qilgan yo haydagan yo badarg'a qilgan? Shunchalik zolim bo'lganmi Allohning rasuli degan savolni musulmon bola beryapti, ulamolardan so'rayapti. Subhanalloh. Ana shuni bilishimiz kerak. va qiyomatgacha Alloh taolaning yo'lidan uzoqlashgan zolimlarning ahvoli shu va oqibati ham bir xil bo'ladi inshaalloh. Bu hozir ko'rasizlar nima bo'lgan bular. Shunga o'xshagan munofiqlar, kofirlar shunaqa bo'ladi. Ular bu shartga rozi bo'lishdi. Ya'ni nima shartga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku, tuyanga minib oladigan nima bo'lsa, olib chiqib ketdi dedilar. Rozi bo'lishdi. Hatto ko'chib ketayotganda yahudiylar o'zining uylarini sindirishdi. O'sha millionlab sarf qilgan bir necha avlodlari, ajdodlari o'sha qasrlarda qal'alarda bo'lgan xonadonlarini sindirishib, derazalarini, eshiklarini olib tuyalarga mindirishdi. Tuyalarga ortib olishdi, ya'ni o'sha eshiklarini. O'sha payt eshiklar juda ham qimmatbaho matolar bo'lgan birinchidan. Ikkinchidan hatto Alloh ana shu Hashr surasida ularning qilgan ishlarini aytishgan. O'z uyini sindirishdek katta azob yo'q inson uchun. O'zi shuncha hayotini sarflab, butun pulini shu yerga sarflab qurgan imoratini o'z qo'llari bilan buzib tashlayapti. Nima uchun? Ularga qolmasin uchun. Musulmonlarga qolmasin shu narsa. Alamidan endi boshqa iloji yo'q. Qilichlarni qoldirdi. Nimalarni qoldirdi hammasini? Sindirib eshiklarni mindirishdi. Subhanalloh. So'ngra xotin bola chaqalarini olib 600 tuya yuk bilan Madinani tashlab chiqib ketdilar. 600 ta tuya. Hamma tuyalar 600 tasi ham faqat yuk bilan ortilgan. Nima deydi? Ortilgan. Bola chaqa pishkom. Nima uchun? Sababi nima? Rahmat. Hammani qo'lida mol. Bolachasini ham, qizini ham, o'g'lini ham qo'lida tillolar chiqib ketgan. Tillo. Sahobiylar aytishadi. Madinadagi musulmonlar yahudiylarning chiqib ketishlarini tomosha qilish uchun barcha Madina ahlilari chiqib ko'rishyapti, rivoyat qilishyaptiki, shok qolishgan, shok. Shuncha yillardan beri bu tillolar va oltinlar va o'sha duru gavharlar qayerda? O'sha yig'ib-yig'ib necha yildan yig'qanlarini o'zlari bilan ochiq kelishyapti va tuyalar nima deydi? Shu dabdala bo'lib qolgan. Peregruz bo'lgan. Zo'r qirishyapti tuyalar. Hammasi rivoyat qilgan buni. 600 ta tuya peregruz bo'lib shuni qochib ketishyapti. Subhanalloh. Yahudlarning ko'pchiligi va Huyay ibn Ahtob, Sallom ibn Abu Huqayq kabi raislari Xaybarga ko'chib ketishdi. Bir toifalari Shomga qarab qochishdi. Shom. Bilasizlar, Shom, Suriya, Iroq davlatlariga qochishdi. Endi hali bu yana keladi bu. Hammasi qochib ketmadi. Ana endi bu Xaybarga borishdi. 3-chi voqea boroli kelajakda. 3-chi haqida gapiramiz inshaalloh. Ulardan faqat 2 kishi islomni qabul qildi. Ulardan yahudiylardan faqat 2 kishi islomni qabul qildi. Yomin ibn Amr bilan Abu Sa'd ibn Wahb. Ana endi islomning adolatini qarang. Shunchalik qilgan bo'lsa ham, til uchida bo'lsa ham, endi qalbini Alloh bilguvchi, lekin islomni qabul qilishdi. Qabul qildimi, uning moli, joni, irzi hammasi amonda. Ularni shunday uylari bilan qo'yib berishdi. Hech qanaqa zulm qilganlari yo'q, ularni past nazar qilganlari yo'q. O'zlarining birodarlari bo'lishdi. Bir pasta islomni qabul qildi ikkovlari. Shu musulmon bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Banu Nazirning qurol aslahalarini oldilar. Yerlariga, uy joy va mol-mulklariga ega bo'ldilar. Ulardan olingan qurollar 50 ta savut, 50 ta dubolg'a va 340 ta qilichni tashkil qildi. Anchagina narsa bu o'sha paytda. Sahobalar qolgan mol-mulklarni qanday taqsimlash haqida o'ylangan paytlarida, ana endi bu bir voqea bo'layaptiki, jang bo'lmadi. Esizdami? G'animat olish uchun o'sha paytda jang qilganlarni va jangda yutganlarni kimni qatl qilgan bo'lsa, qanchasini qatl qilgan bo'lsa, o'shanga qarab berilardi g'animat. Taqsimot berilardi. Lekin bu yerda jang bo'lmadi. shunday keldilarda shuncha uylar u narsalarni shunday olishdi. Ana endi nima qilamiz degan savol yurgan edi kalalarida. Alloh taolo oyat nozil qildi. Buni g'animat emas, fay deyiladi. Fay. G'animat bilan fayning farqi nima? G'anima, g'anima deyishadi. Urush bo'lib urushdan so'ng qolib ketgan mol-mulklarni bo'lsa, g'animat bo'ladi. Urush bo'lmasdan shunday molga erishgan bo'lsalar, fay deyilishadi. Fay. Uning hukmi boshqacha. Yana bir narsani aytishim kerak, hozir esimga kelib ketdi. Azon nechida? 9:30 mi? 9:30 mi? Aha. Masalan, bu hukmni hozir joriy qilish uchun mumkin ba'zi ahli ilmlardan so'rashgan, fatvo so'rashgan, o'sha payt Afg'onistonda yo Bosniyada bo'lgan jihodlarda savol so'rashganki, kofirlarning ba'zi mulklarini olamiz bizlar. Bizlar endi nima qilaylik uni? U g'animat bo'ladimi, fay bo'ladimi, nima qilaylik? Qanday hisob-kitobi qanaqa? O'g'irlikka kirmaydimi? Degan savolni berishgan, ulamolar o'sha joyga yarasha javob berishgan. Bu hukm bor islomda deb. Lekin agar masalan tafakkur qiling. O'sha paytdagi lashkar, musulmon lashkarlar bilan hozirdagi endi qay musulmon davlati bo'lsa agar, uning lashkari farqi bor bo'ladi. Masalan deylik, bir musulmon davlatining lashkarlari oylik uchun xizmat qiladi-da. U oylik maosh biron narsa oladi. Shunga qarab g'olib bo'lsa, uning g'animati nima bo'ladi degan savol bo'ladi. Bu hukmni qo'yib turaylik. O'sha paytdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi lashkarlar davlat tomonidan alohida bir maosh to'lanadigan lashkar bo'lmagan. Har kim o'zi uyidagi qilichi bilan, joni bilan, moli bilan tavakkal qilib chiqib ketgan. Shu sabab ham Alloh taolo evaziga mulk bergan. Tushunyapsizmi? Farqini? Bu yerdagi hozir zamonamizdagi lashkarlarni farqi boshqa bo'ladi. Shuning uchun o'sha yerdagi amir, islomiy xalifami, amirmi, o'sha vaziyatdan kelib chiqib hukm chiqaradi. Agar bo'lib qolsa agar. Ya'ni farqi shunda. Banu Nazirning mol-mulki yerlari va hovli joylari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlariga tegishli bo'lib, ularni o'zlari istagan o'ringa ishlatishga haqli bo'ldilar. Ularni 5 ga taqsimladilar. Chunki ularni musulmonlar ot ulovlarini o'ynatib, jang qilib qo'liga kiritmadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni xossatan ana shuncha joylarni endi qarangda, masalan to'g'ri xurmozorlari kuyib ketgan bo'lsa ham juda ham katta bir joy, ancha narsa u. U joylarni muhojirlarga taqsimlab berdilar. Ansorlardan faqat 2 kishiga, Abu Dujona va Sahl ibn Hunayfga kambag'al bo'lganlari uchun berdilar. Ana endi bu islomning yana boshqa bir mo'jizasi. Agar buni tafakkur qilinsa agar, biroz ibrat olsa agar shu yerdan Alloh taolo Hashr surasida shu haqida alohida bir gaflar oyat nozil qilgan 7-8 oyatlarida Alloh taolo aytayaptiki:
"Wa ma afa Allohu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khaylin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir ma afa Allah ala rasulihi min ahli alqura falillahi فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا واتقوا الله inna allaha shadidul iqob.
Alloh shaharlarning kofir aholisidan o'z payg'ambariga o'lja qilib bergan narsalar sizlardan boy badavlat kishilar o'rtasidagina qo'lma-qo'l bo'lib yuraveradigan narsa bo'lib qolmasligi uchun Allohga, payg'ambarga va u zotning qarindoshlari, yetimlar, miskinlar va musofirlarga tegishlidir. Payg'ambar sizlarga keltirgan narsani olingiz, u sizlarni qaytargan narsadan qaytingiz va Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh jazosi qattiq zotdir, deb 7-chi oyatda aytdi. Hashr surasini Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, uni Hashr surasi deb aytmanglar. Uni Nazir surasi deb aytinglar. Banu Nazir deb aytinglar, deb aytgan ekanlar. Hashr surasi xossatan ana shu voqea haqida nozil bo'lgan. Boshdan oxirigacha. Faqat oxirida Alloh taoloning ism sifatlari keltirildi. Ana endi buni qarang. 7-chi oyatda Alloh aytayaptiki, ushbu oyatda 4 ta kalima bilan Alloh taolo islom iqtisodiyotining qanchalik manfaatli, hikmatli ekanligini bildirib qo'ygan. 4 ta oyat bilan. Qarang. Birinchidan aytdiki, bu o'ljalar savol bo'ldi, kimga o'tadi, nima qiladi, nima bo'ldi deganda sizlardan boy badavlat kishilar o'rtasidagina qo'lma-qo'l bo'lib yuraveradigan narsa bo'lib qolmasligi uchun degan so'zning tagida. Hozirgi zamonaviy kapitalizm, zamonamizda kapitalizm juda rivojlanib ketayotgan davrda boylik boylar qo'lida kelsa, agar boylar boyib ketadida, kambag'allar o'sha kambag'alligicha qolib ketaveradi. Alloh taolo shunga ishora qilib aytayaptiki, shu mulklar mabodo emas ansorlarga yo boylarga kelib qolib, yana o'sha kambag'allar kambag'alligicha qolib, boylar boyib ketmasligi uchun o'sha yerni balansini ushlash uchun muhojirlarga berdim, deyapti. Muhojirlarga o'sha mulklarni, katta mulk. Muhojirlarning uylari yo'q edi, esingizdami? Makkadan hijrat qilib keldilar, Madinada faqat sahobiylar bilan birga turganlar. Ko'pchiligi o'shangacha uylari yo'q. Shuni balans qilish uchun beryapti Alloh taolo muhojirlarga. Va buni psixologiyasini qarangda, muhojirlar ranjimasin uchun oyatni davomida aytayaptiki, ulardan, muhojirlardan ilgari Madinadek diyorda yashagan va iymonni saqlaganlar, ya'ni ansorlar esa o'zlari yonlariga hijrat qilib kelgan kishilarni suygaylar va dillarida ularga berilgan narsa, ya'ni o'ljaral sababli hasad sezmaslar hamda o'zlarida ehtiyoj bo'la turib ehson qilishda boshqa muhtojlarni ehtiyor qilurlar. Kimki o'z nafsi baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar oxiratda najot topuvchidirlar, deb ansoriylarning psixologiyasini ham ruhlantirib qo'yapti Alloh taolo. Qarang, mo'jiza bu. Ana shu agar strategiyani ishlatsa, agarku amirlar balans bo'ladi hayotda. Bunaqa oqsoqlik bo'lmaydi jamiyatda. Subhanalloh. Ana shu oyat, ya'ni 8-chi oyatning davomida, ana endi hozir buni qarang. Hozirgi zamonaviy kapitalizmning ko'pgina versiyasining Alloh taolo shu versiyalari bor bu kapitalistlarni barbod qilyapti bir oyat bilan. Chunki shu diyorni misol qilsak, ana shu diyorning 1% kishilari 1% kishilar, 99% kishilarning mulkining ana shu diyorda 40%ga ega ekan. Amerikada 1% elit bor, elit. Milliarderlar, trilliarderlar, ular 1%. 99% ana shu diyorning kishilarining 40%ga ega, mulkiga ega. Va u ana shu agar ketishda ketsa, agar u yarim undan ortiq ham bo'lib ketish arafasida. Ana shu nima deydi? Qonun qoidalarini ishlatib. Bular aytishadi-yu, bu demokratiyadek yaxshisi yo'q degan xayolni singdirishadi. Ammo islom ushbu mulklar, ya'ni boylar qo'lidan qo'lidagina aylanib yurishini man qilib, kambag'allar ham ular ushbu darajalarga chiqishga sharoit yaratib beradi. Va Hashr surasini inshaalloh agar nasib qilsa, uylaringizga borib o'qishga harakat qilinglar. Ko'p katta sura emas, 26-mi 27 oyatdan iborat. Ana shu Banu Nazir bilan bo'lgan voqea haqida Alloh taolo juda ham batafsil nozil qilgan. Va hashr, nima uchun hashr? Hashr deb nimani ham bilamiz biz hashr? Yo, hashr emas. Yawmul hashr. Qiyomat kunini yig'ilish. Lekin bu yerdagi ma'no hashr degan ma'no qiyomatning yig'ilishi emas. Bular yahudlarni yig'ib turib keyin bo'lgan voqea haqida. Hashr, ya'ni yig'ilgan yahudlar haqida degan mazmun. Demak, shu yergacha to'xtaymiz. Inshaalloh endi sirat darsimizni, demak, Ramazondan keyin agar Alloh taolo nasib qilgan bo'lsa, uchrashtirsa, gunohlardan xuddi onadek, onadan tug'ilgandek chiqib yana inshaalloh nasib qilsa davom ettiramiz. Demak, sirat darsi hozirgacha to'xtaladi. Ramazonda dars bo'lmaydi va Ramazondan keyin yana boshlanadi inshaalloh sirat darsi. Endi oxirigacha ana shunday qanday kelayotgan bo'lsalaringiz, Ramazondan keyin ham kelishga harakat qilinglar. Ko'pincha Ramazondan keyin odamlar boshqacha bo'lib nima bo'lib ketadi, bilmadim. Nima uchun? Tugataylik endi, 100 ta bo'ladimi, 200 ta bo'ladimi, tugataylik siratni inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته